Συναγωνίστρες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Για την επόμενη μία ώρα θα ακούτε από το web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, την Εύη Κοντόρα και τη Διονυσία Σπυράτου από την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, με την καταλυτική φυσικά συνεισφορά του Άρη Δαλαμάγκα στον ήχο.
Ανθρώπους, τα τραγούδια τους αγάπησαν. Λέει σε ένα ποίημά του ο Ναζίμ Χικμέτ, με την έννοια ότι είναι πιο διαρκή από τους δημιουργούς τους. Τα τραγούδια μοιάζουν με το άρωμα που αφήνει πίσω του κάποιος που έχει κιόλας περάσει. Είναι η ανάσα των ανθρώπων της δουλειάς. Των ανθρώπων που χύνουν τα τσάλι με απέραντο μόχθο. Που μπορούν να δέσουν μια κούνια στάστρα. Μέσα στα τραγούδια χτυπάει ο σφιγμός κάθε πτυχή της ζωής. Κάθε αγώνα που κερδίθηκε ή που χάθηκε. Ο ρυθμός τους συντονίζεται με τους χτύπους της καρδιάς των λαών. Στην πάλη τους για ζωή και για ευημερία. Με τραγούδια θα μιλήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή μπροστά στην αγωνιστική επέτειο της 8ης του Μάρτη, Παγκόσμιας Μέρας της Εργαζόμενης Γυναίκας, και στις γυναίκες των τραγουδιών θα την αφιερώσουμε. Σε γυναίκες του χθες από κάθε γωνιά του πλανήτη που πάλεψαν με τη ζωή, αλλά κυρίως την ανώνυμη γυναίκα του σήμερα, τη γυναίκα της διπλανής πόρτας, που οι εκμεταλλευτές της την καλούν να συμφιλειώσει τις πολλές μιζέριες της καθημερινότητάς της. Τάχα για να μην της λείψει κανένα από τα δικαιώματα που θα έπρεπε να έχει. Καμουφλάρουν την πραγματικότητα της σύγχρονης σκλαβιάς, της σύγχρονης ανισοτιμίας της με ωραία περιτυλίγματα. Την καλούν να ανταλλάξει το αληθινό χρυσάφι που έχει στα χέρια της, σαν εργαζόμενη, σαν γυναίκα, σαν μάνα, με καθρεφτάκια για τους ηθαγενείς.
Ξύπνησε στις 6 και εσύ στο πόδι πριν να φέξει. Κοίτας για λίγο στον καθρέφτη, στη χύτρα το όνειρο σου πέφτει. Σε λίγο θα ξυπνήσουν όλοι. Σου μοιάζει λίγο τούτη πόλη. Θα πάνε τα παιδιά σχολείο και εσύ όπως πάντα στο γραφείο. Ποια ελευθερία ονειρεύτηκες κι εσύ? Ποια ελευθερία? Σε πειράζει μπροστά στο τζάμι της βιτρίνας, ξεχνάς το έπος της κουζίνας. Να πλύνεις τη ζωή μας όλη, ποια να'ναι άραγε η σκόνη, πρωτού σαν το βλασιά ο χαρός χτυπήσει μόνο του το θεός. Ποια ελευθερία ονειρεύτηκες κι εσύ? Ποια ελευθερία, πιο δίκιο? Και μέσα στα άλλα έχεις φορτωθεί της μοναξιάς σου το ενίκιο. αυτή. Η μέρα ξύπνησε στις 6.
Ποιος Ιρλανδός δεν γνωρίζει τη Molly Malone, τη γλυκιά Molly Malone όπως λέει το τραγούδι της. Αν και δεν ανήκει στα ιστορικά πρόσωπα, είναι η πιο εμβληματική φυσιογνωμία του Δουβλίνου. Δεν πρόκειται για κοπέλα από σπίτι που να μην τη βλέπει ήλιος ως να παντρευτεί και που δεν σηκώνει κεφάλι από το προσευχητάρι και το κέντημα. Η Molly Malone είναι μια πλανόδια πολίτρια θαλασσινών που διαλαλεί με δυνατή φωνή την πραμάτια της, όστρακα και μύδια, σπρώχνοντας το φορτωμένο καρότσι στους δρόμους της πόλης. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως και η μάνα και ο πατέρας της έκαναν το ίδιο επάγγελμα και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι τέτοια κορίτσια ήταν συνηθισμένες φιγούρες του Δουβλίνου στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα. Η Molly Malone δεν είναι μια ρομαντική φιγούρα της εποχής. Είναι ένα σκληρά εργαζόμενο κορίτσι της φτώχειας που πέθανε από αρρώστια σε νεαρή ηλικία. Οι Δουβλινέζοι όμως, λέει το τραγούδι, εξακολουθούν να τη βλέπουν ακόμα και σήμερα, να περνάει σαν όραμα στους δρόμους, διαλελώντας το εμπόρευμα με το χαρακτηριστικό τρόπο των πλανόδιων μικροπολιτών.
In Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone. As she wheeled her wheelbarrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. Alive, alive, oh. Alive, alive, oh. Crying cockles and mussels, alive, alive, oh. She was a fishmonger, and sure 'twas no wonder, for so were her father and mother before. And they wheeled their barrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. Alive, alive, oh. Alive, alive, oh. Crying cockles and mussels, alive, alive, oh. Died of a favor, and sure no one could save her, and that was the end of sweet Molly Malone. Now her ghost wheels her barrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. Alive, alive, oh. Alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. Alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh.
«Σε θυμάμαι, Αμάντα. Έτρεχες στο βρεμένο δρόμο. Έτρεχες στο εργοστάσιο να βρεις το Μανουέλ. Θυμάμαι το πλατή σου χαμόγελο, τη βροχή πάνω στα μαλλιά σου. Τίποτα δεν λογάριαζες όταν πήγαινες να τον συναντήσεις. 5 λεπτά είχατε όλα και όλα. Αλλά μέσα σε 5 λεπτά μπορεί κανείς να ζήσει μια αιωνιότητα. Και όταν η σιρήνα του εργοστασίου σήμαινε το τέλος του διαλύματος και έπρεπε οι εργάτες να γυρίσουν στη δουλειά τους, έλαμπες ολόκληρη. Ένα λουλούδι που μέσα σε 5 λεπτά είχε ανθίσει. Ώσπου τον πήρε ο πόλεμος στο Μανουέλ και ας μην είχε ποτέ πειράξει ούτε μυρμήγκι και σε 5 λεπτά όλα είχαν τελειώσει. Η σιρήνα του εργοστασίου ηχούσε ξανά και ξανά, μα πολλοί δεν γύρισαν πίσω. Ούτε ο Μανουέλ γύρισε. Όμως εγώ σε θυμάμαι, Αμάντα, όπως ήσουν τότε που έτρεχες στο βρεμένο δρόμο που οδηγούσες στο εργοστάσιο για να βρεις τον Μανουέλ.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él. Con él, con él, con él, son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él. Con él que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Ήταν ένα τραγούδι του Βίκτορ Χάρα που μιλά για τον έρωτα μιας εργάτριας και ενός εργάτη. Ο δημιουργός του δολοφονήθηκε το 1973 από το καθεστώς του δικτάτορα Πινοσέτ, όπως χιλιάδες άλλοι αγωνιστές. Οι βασανιστές του έσπασαν τα χέρια για να μην μπορεί να εμψυχώνει τους συναγωνιστές του με την κιθάρα του. Τα τραγούδια του όμως έζησαν και θα ζήσουν πολύ παραπάνω από τους εκτελεστές του. Πολύ περισσότερο από τους δυνάστες μας, από τους εκμεταλλευτές της εργάτριας και του εργάτη, γιατί μέσα από αυτά ανασένει ένα μεγάλο λαϊκό κίνημα που έρχεται από πολύ μακριά και πηγαίνει ως την τελική νίκη.
A ti te llamaría Ana, te llamaría Juana, te llamaría Rosa. Te llamaría hermosa, hilandera morena, pequeña mariposa, obrera del telar. Que fuiste esclava de la fábrica, esclava de la máquina, esclava de un horario, esclava de un salario, hilandera morena. Pequeña mariposa, obrera del telar. Gira, 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 muchacha, gira el ovillo de tu destino. Gira, 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 muchacha, teje el hilo de tu destino. Está en el taller, ahí se podrán tejer con tus manos y las demás telas que vistan la libertad. Tu vida está en el taller, ahí se podrán tejer con tus manos y las demás telas que vistan la libertad. Tu vida está en el taller, ahí se podrán tejer con tus manos y las demás telas que vistan la libertad.
Το τραγούδι του Βίκτορ Χάρα «Οι Φάντρες» είναι αφιερωμένο στην Άννα, στη Γιάννα, σε όλες τις νεαρές μελαχρινές κλώστριες του υφαντουργείου, σκλάβες του εργοστασίου, της μηχανής, του μισθού, του ωραρίου. Γύρνα το κουβάρι της μοίρας σου. Γύρνα, κορίτσι μου, ύφανε την κλωστή της μοίρας σου. Η ζωή σου βρίσκεται στο εργαστήρι. Εκεί θα μπορέσουν να υφανθούν με τα χέρια σου και με τα χέρια των άλλων οι φάσματα που θα ντύσουν την ελευθερία.
As we go marching, marching in the beauty of the day, a million darkened kitchens, a thousand mill locks gray, are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people hear us singing, bread and roses, bread and roses. As we go marching, marching, we battle too for men. For they are women's children, and we mother them again. Our lives shall not be sweated, from birth until life closes. Hearts starve as well as bodies. Give us bread, but give us roses. As we go marching, marching, unnumbered women dead go crying through our singing their ancient call for bread. Small art and love and beauty, their drudging spirits new. Yes, it is bread we fight for, but we fight for roses too. As we go marching, marching, we bring the greater days. The rising of the women means the rising of the race. No more the drudge and idler, 'tis the toil where one reposes, but a sharing of life's glories, bread and roses, bread and roses.
Κάπως έτσι άρχισαν όλα. Από τα εφαντουργεία και τα ραφτάδικα της Νέας Υόρκης γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα, το 1857. Στις 8 Μάρτη του 1857, οι εργαζόμενες της Βιοτεχνίας Ενδυμάτων της Νέας Υόρκης διοργάνωσαν πορείες με πικετοφορία, απαιτώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, ωράριο 10 ωρών και ισότιμα δικαιώματα για τις γυναίκες. Το συγκεντρωμένο πλήθος δέχτηκε επίθεση από την αστυνομία. Δεν ήταν όμως αυτή η πρώτη εργατική απεργιακή κίνηση που έγινε από γυναίκες. Η πρώτη καταγεγραμμένη γυναικεία απεργία έγινε στην αγγλική πόλη Worcester το 1804 από τις εργάτριες που κατασκεύαζαν γάντια. Το 1831 τις ακολούθησαν οι Γαλλίδες καπελούδες. Στη ΣΥΠΑ η πρώτη αποκλειστικά γυναικεία απεργία έγινε το 1820 στη Νέα Αγγλία στις Βιοτεχνίες Ενδυμάτων, με αιτήματα για καλύτερες συνθήκες δουλειάς, αξιοπρεπείς μισθούς και μικρότερα ωράρια. Και κάτι ακόμα πιο εκπληκτικό. Το 1828 η απεργία των υφαντριών στο Ντόβερ είχε επιτυχία 100%. Υπήρξε μάλιστα μια εφημερίδα που κάλεσε την κυβέρνηση να ενεργοποιήσει την πολιτοφυλακή για να προλάβει την επιβολή γυναικοκρατίας. Το 1834 και το 1836 έγιναν δύο μεγάλες απεργίες από τις βαμβακεργάτριες της βιομηχανίας Lowell στη Μασαχουσέτη, που είχαν υποστεί μια σειρά περικοπών στα μεροκάματά τους. Ειδικά η απεργία του 1836 κατατρόμαξε τις αρχές που νόμιζαν ότι επρόκειτο για λαϊκή επανάσταση. Οι κινητοποιήσεις των εργατριών δεν πέτυχαν αμέσως. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Οι εργάτριες αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στη δουλειά τους λίγες μέρες μετά και μάλιστα με μικρότερη αμοιβή. Η εταιρεία είχε τη δύναμη στα χέρια της. Ένα ιστορικό κακή συμπεριφοράς και απειθαρχίας μπορούσε να αποτρέψει την πρόσληψη μιας εργάτριας. Το αποτέλεσμα εκείνων των θαραλέων γυναικών και των μεγάλων απεργιακών κινητοποίησεών τους ήταν όμως μακροπρόθεσμο, γιατί οδήγησε στην ίδρυση του πρώτου γυναικείου εργατικού σωματείου το 1844. Και εκείνο το σωματείο, ναι, είχε επιτέλους αποτελέσματα. Η έντονη δραστηριότητά του οδήγησε στις πρώτες μεταρρυθμίσεις στις συνθήκες εργασίας στην κλωστοφαντουργία.
Το τραγούδι «Συνδικαλίστρια» γράφτηκε από το θρυλικό Αμερικανό τραγουδοποιό Woody Guthrie. «Συχαίνω με ένα τραγούδι που σε κάνει να πιστεύεις πως είσαι άχρηστος. Συχαίνω με ένα τραγούδι που σε κάνει να πιστεύεις πως είσαι απλά γεννημένος για να χάνεις. Καταδικασμένος να χάνεις. Ότι είσαι άχρηστος για όλους, για οτιδήποτε. Επειδή είσαι πολύ γέρος ή πολύ νέος, ή πολύ παχύς ή πολύ λεπτός, πολύ άσχημος ή πολύ το ένα ή πολύ το άλλο. Τραγούδια που σε ταπεινώνουν ή σε κοροϊδεύουν για την τύχη σου. Εγώ είμαι στο δρόμο για να παλέψω ενάντια σε αυτά τα τραγούδια μέχρι την τελευταία μου ανάσα και την τελευταία σταγόνα του αίματός μου. Είμαι στο δρόμο για να τραγουδήσω τραγούδια που θα σου αποδείξουν πως αυτός είναι ο δικός σου κόσμος και πως ακόμα κι αν σου έχει φερθεί σκληρά και σε έχει κλωτσίσει κάτω μια ντουζίνα φορές, ό,τι χρώμα κι αν είσαι, ό,τι είδους άνθρωπος κι αν είσαι, εγώ είμαι στο δρόμο για να πω τραγούδια που θα σε κάνουν να νιώσεις περηφάνεια για αυτό που είσαι και για αυτό που κάνεις. Τα τραγούδια που γράφω φτιάχνονται για όλους τους ανθρώπους που είναι σαν και σένα». Ο Guthrie εμφανιζόταν αφιλοκερδός όπου τον καλούσε το ιστορικό καθήκον. Στις απεργίες και στις πικετοφορίες που διοργάνωναν τα εργατικά συνδικάτα, σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά των φυλετικών διακρίσεων. Έγινε η φωνή της εργατικής τάξης των ΗΠΑ και άφησε πίσω του εκατοντάδες τραγούδια που θα βρίσκονται για πάντα στα χείλη των εργατών. Ανάμεσά τους και η συνδικαλίστρια, που δεν φοβόταν τίποτα. Ούτε τους μπράβους της εργοδοσίας, ούτε τους εκπροσώπους της εξουσίας. Ήξερε να αναγνωρίζει τους χαφιέδες και τα τσιράκια των αφεντικών, στρατολογούσε αράδα τους εργάτες του συνδικάτο και ήταν πάντα πρώτη στους αγώνες για καλύτερη αμοιβή. Και όταν τη ρωτούσαν από πού έπαιρνε το κουράγιο της, εκείνη απαντούσε: «Από το σωματείο. Αυτό είναι η δύναμή μου και θα μείνω πιστή σε αυτό μέχρι να πεθάνω».
Let's sing one of Woody's old songs. Was a union maid who never was afraid, but the goons and the geeks and the company finks and the deputy sheriffs who made the raid. And when the news was called, she went to the union hall, and when the legion boys came round, she always stood her ground.
Oh, you can't scare me, I'm sticking to the union, I'm sticking to the union, I'm sticking to the union. Oh, you can't scare me, I'm sticking to the union, I'm sticking to the union till the day I die.
Yeah.
This union maid was wise to the tricks of company spies. She couldn't be fooled by the company stool. She'd always organize the guys, she'd always get her way. When she strived for better pay, she'd show her card to the National Guard, and this is what she'd say. Oh, you can't scare me, I'm sticking to the union, I'm sticking to the union, I'm sticking to the union. Oh, you can't scare me, I'm sticking to the union, I'm sticking to the union till the day I die.
You women who wanna be free, just take a tip from me. Join your hand with a union man into the 21st century. As Angela Davis found,
we're all together bound. Let race and class and gender join to stand on common ground.
Oh, you can't scare me, I'm sticking with the union. I'm sticking with the union. I'm sticking to the union. Oh, you can't scare me, I'm sticking to the union. I'm sticking to the union till the day I die. Oh, you can't scare me, I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. Oh, you can't scare me, I'm sticking to the union. I'm sticking to the union till the day I die. I'm sticking with the union till the day I die.
Το 1900 οι εργαζόμενες βιομηχανίες ενδυμάτων συγκρότησαν μερικά από τα πιο σημαντικά σωματεία στην ιστορία των ΗΠΑ. Οι συνθήκες εργασίας στα κέντρα του εμπορίου ενδυμάτων στις μεγάλες πόλεις όπως η Νέα Υόρκη ήταν εκείνη την εποχή σε αξιοθρήνητη κατάσταση. Υπήρχαν συχνά πυρκαγιές. Το φως ήταν ανεπαρκές, ο ήχος των μηχανημάτων εκοφαντικός και το περιβάλλον μολυσμένο. Οι γυναίκες δέχονταν πρόστιμα για οτιδήποτε βάζει ο νους. Επειδή μιλούσαν, επειδή γελούσαν ή τραγουδούσαν, για τους λεκέδες από τα λάδια των μηχανών πάνω στα υφάσματα, για τις ραφές που ήταν ή πολύ στενές ή πολύ χαλαρές. Οι υπερορίες ήταν συχνές, αλλά η πληρωμή για αυτές όχι. Το Φλεβάρι του 1910 έγινε μια μεγάλη και μακροχρόνια απεργιακή κινητοποίηση, στην οποία πήραν μέρος πάνω από 20.000 εργάτριες. Για 13 εβδομάδες μέσα στο καταχείμωνο, γυναίκες μεταξύ 16 και 25 ετών διοργάνωσαν και συμμετείχαν σε πικετοφορίες σε καθημερινή βάση. Σε αυτές δέχονταν την επίθεση των αστυνομικών που τις ξυλοκοπούσαν και τις φόρτωναν σε κλούβες. Τα δικαστήρια ήταν φυσικά προκατελημένα υπέρ των ιδιοκτητών. Ένας δικαστής δοκίμασε να αναμίξει και τη θρησκεία. Απεργείται εναντίον του Θεού και της φύσης, της οποίας ο πρώτος νόμος λέει ότι ο άνθρωπος κερδίζει το ψωμί του με τον ιδρώτα και τον κόπο του. Απεργείται εναντίον του Θεού. Ωστόσο, η απεργία δεν διαλύθηκε παρά μόνο όταν έγιναν συμβιβασμοί στις περισσότερες επιχειρήσεις. Ο ενθουσιασμός και το πείσμα των γυναικών υπήρξαν πρωτοφανείς.
Η Ένωση είναι ιταλικό λαϊκό τραγούδι, σύμβολο της εξέγερσης των αγροτών εναντίον των αφεντικών τους στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν άρχισαν να δημιουργούνται τα συνδικάτα. Το τραγουδούσαν οι Μοντίνες, εργάτριες γη στα ριζοχόραφα, με μεγάλη ιστορία κοινωνικών αγώνων. Μπορεί να είμαστε γυναίκες, αλλά δεν μας γονατίζει ο φόβος. Για χάρη των παιδιών μας είμαστε στο σωματείο και ξέρουμε να υπερασπίζουμε τον εαυτό μας εμείς οι εργάτριες. Έτσι αισιόδοξα είναι πάντα τα τραγούδια των ανθρώπων που παίρνουν τη δύναμή τους από τον κοινό αγώνα.
Abbiamo delle belle buone lingue, abbiamo delle belle buone lingue, e se forza per la superbia, e voi altri signoroni che ci avete tanto orgoglio, abbassate la superbia e aprite il portafoglio.
Το 1911 συνέβη η τραγωδία στην Triangle Waste, γνωστή σαν φωτιά του τριγώνου. Η εταιρεία αυτή ήταν μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες κατασκευής ενδυμάτων στη Νέα Υόρκη. Ήταν κυρίως γνωστή για τις γυναικείες μπλούζες με τη στενή μέση και τα φουσκωτά μανίκια. Οι μπλούζες αυτές και η υπερεκμετάλλευση των εργατριών είχαν κάνει πάμπλου τους ιδιοκτήτες, που το 1909 αντιμετώπισαν απεργία με αιτήματα λιγότερες ώρες δουλειάς, αύξηση του μεροκάματου και αναγνώριση του σωματείου. Παρά τους συμβιβασμούς που έγιναν στις περισσότερες κλωστεφαντουργίες, ο Μπλανκ και ο Χάρις Τράιαγγλ δεν έκαναν πίσω στο παραμικρό. Αλλά στις 25 Μαρτίου του 1911 το κτίριο της εταιρείας έπιασε φωτιά. Οι έξοδοι κινδύνου είχαν σφραγιστεί από την εξωτερική πλευρά για να εμποδίσουν τους εργάτες να το σκάνε και το αποτέλεσμα ήταν ο θάνατος 146 ανθρώπων, κυρίως εργατριών μεταναστριών από 13 έως 25 χρονών. Οι εργοδότες δικάστηκαν. Σε έναν από αυτούς επιβλήθηκε το εκπληκτικό πρόστιμο των 20 δολαρίων, ενώ είχε προϋπάρξει συμβιβασμός με τις οικογένειες των θυμάτων, όπου η αποζημίωση για κάθε νεκρή εργάτρια ανερχόταν στο εξίσου εκπληκτικό ποσό των 75 δολαρίων. Η Rose Σνάιντερμαν, που είχε συμβάλει σημαντικά στην οργάνωση των εργατριών στις κλωστοϊφαντουργίες, επέκρινε τη στήριξη της κοινότητας σε νόμους που επιτρέπουν την ύπαρξη τέτοιων τραγωδιών. Γνωρίζω από τη δική μου εμπειρία πως είναι στο χέρι των ίδιων των εργαζόμενων να βοηθήσουν τους εαυτούς τους. Ο μόνος τρόπος για να το κάνουν αυτό είναι μέσα από ένα δυνατό εργατικό κίνημα. Το Μάρτιο του 1912 οργανώνεται στη Νέα Υόρκη μια πραγματικά μεγαλειώδης πορεία. 23.000 γυναίκες, εργάτριες στις κλωστοϊφαντουργίες, διαδήλωσαν και πάλι απαιτώντας δεκάωρη βάρδια, καλύτερες συνθήκες εργασίας, ίσο μισθό με τους άντρες, την κατάργηση της παιδικής εργασίας και το δικαίωμα ψήφου. Το σύνθημά τους ήταν «Ψωμί και τριαντάφυλλα».
Ναι, για το ψωμί παλεύουμε και για τα τριαντάφυλλα. Καθώς τραβάμε εμπρός φέρνουμε τις μεγάλες μέρες. Το ξεσήκωμα των γυναικών είναι ξεσήκωμα όλης της ανθρωπότητας. Όχι πια σκλάβοι και τεμπέληδες, 10 που μοχθούν για έναν που ξαπλώνει, αλλά ένα δίκαιο μοίρασμα στα αγαθά της ζωής.
Ignoranti senza scuola.
Yeah.
28η Μάρτη είχε ήδη καθιερωθεί από το 1910. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της δεύτερης διεθνούς συνδιάσκεψης σοσιαλιστριών γυναικών στην Κοπενχάγη, η επαναστάτρια και αγωνίστρια του Παγκόσμιου Εργατικού Κινήματος Κλάρα Τσέτκιν πρότεινε να καθιερωθεί η μέρα αυτή ως Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, ώστε να τιμηθούν οι δύο προηγούμενες ιστορικές διαδηλώσεις των ΗΠΑ του 1857 και του 1910, να αφιερωθεί στις εργαζόμενες γυναίκες όλου του κόσμου και στον αγώνα για το δικαίωμα ψήφου που ακόμη δεν είχε κατακτηθεί.
Είμαστε γυναίκες. Με δύναμη παλεύουμε για τη ζωή μας, στο πλευρό των αντρών μας που είναι εργάτες. Μας ενώνουν οι αγώνες και το παρελθόν. Αυτός είναι ο δρόμος που βαδίζουμε εμείς οι γυναίκες της εργατικής τάξης. Το τραγούδι «Γυναίκες της εργατικής τάξης» γράφτηκε από το Μαλ Φίντς, αλλά υιοθετήθηκε ως ύμνος του αγώνα των γυναικών κατά τη διάρκεια της απεργίας των Βρετανών ανθρακορίχων το 1984 και το 1985. Το γεγονός ότι εκείνη την εποχή στην πρωθυπουργία της χώρας βρισκόταν η Μάργαρετ Θάτσερ επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι ο αγώνας των γυναικών δεν μπορεί να είναι κυρίως φυλετικός και ότι οι ρίζες του γυναικείου ζητήματος βρίσκονται στις εκμεταλλευτικές κοινωνίες.
We are women, we are strong, we are fighting for our lives, side by side with our men, who work the nation's minds. United by the struggle, united by the past, and it's here we go, for the women of the working class. You don't need government's approval for anything we do. We don't need their permission to have a point of view. We don't need anyone to tell us what to think or say. We've strength enough and wisdom of our own to go our own way. We are women, we are strong, we are fighting for our lives, side by side with our men, who work the nation's minds. United by the struggle, united by the past, and it's here we go, for the women of the working class. They talk about statistics, about the price of coal. The price is our communities dying on the dole. In fighting for our future, we found ways to organize, where women's liberation failed to move. This strike has mobilized. We are women, we are strong, we are fighting for our lives, side by side with our men, who work the nation's minds. United by the struggle, united by the past, and it's here we go, for the women of the working class. Can never breach. Ours an education books or schools could never teach. We face the taunts and the violence of Thatcher's thugs in blue. When you're fighting for survival, you've got nothing, nothing left to lose. We are women, we are strong, we are fighting for our lives, side by side with our men, who work the nation's minds. United by the struggle, united by the past, and it's here we go, for the women of the working class. And it's here we go, for the women of the working class.
Στην Ελλάδα, η πρώτη απεργία εργατριών έγινε στις 13 Απριλίου του 1892 από τις υφάντριες του δεύτερου εργοστασίου υφαντουργίας των αδερφών Ρετσίνα στον Πειραιά. Εκείνη τη χρονιά η συγκεκριμένη υφαντουργία αποφασίζει να μειώσει την αμοιβή που κατέβαλε στις εργάτριες από 80 σε 65 λεπτά το τόπι υφάσματος, έκανε δηλαδή μείωση στο μεροκάματο κατά 20%. Είναι η χρονιά βέβαια που οι αδερφοί Ρετσίνα με καταγωγή από την Πελοπόννησο αποκτούν και το πέμπτο εργοστάσιό τους και απασχολούν συνολικά 2.000 εργάτες και εργάτριες. Παράγουν βαμβακερά υφάσματα γνωστά και ως ρετσίνες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υφαντουργία τους ήταν εκείνη την εποχή η σημαντικότερη των Βαλκανίων. Επιπλέον, ο Θεόδωρος Ρετσίνας ήταν τότε δήμαρχος Πειραιά, ενώ ένας αδερφός του θα εκλεγεί βουλευτής Αττικής στις εκλογές της 3ης του Μάη. Με την κοινοποίηση της απόφασης, 60 ή και περισσότερες εργάτριες αρνούνται να δουλέψουν και διασχίζοντας σε πορεία τους δρόμους του Πειραιά, πηγαίνουν στη διεύθυνση του εργοστασίου να διαμαρτυρηθούν.
Εργατοπούλες μου τιμημένες, παιδιά του μόχου ζείτε καημένες. Στην εκμετάλλευση, στη καταφρόνια, με λίγη ελπίδα χωρίς συμπόνια. Και η καρδιά σας αναστενάζει. Να ζείτε μέσα στην αδικία, με δίχως μέλλον στην κοινωνία. Εργατοπούλες μου τιμημένες, πάψτε να είστε πια πικραμένες. Η εργατιά πάντα θα ζήσει και τον αγώνα θα συνεχίσει. Καλιά μου σε περιμένει, να σε κοιμήσει, να σε ζεστάνει και το καημό σου για να σου γιάνει.
Οι γυναίκες της εργατικής τάξης της Ελλάδας έλαβαν μέρος σε πολλές κινητοποιήσεις, δίνοντας και θύματα στον αγώνα για την κατάκτηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, που ήταν το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τη χειραφέτηση και την ισοτιμία τους. Στις 11 Ιανουαρίου του 1914, δημοσίευμα εφημερίδας στην Ερμού Πολιτισίρου κάνει λόγο για τις εργάτριες των υφαντηρίων και των κλωστηρίων που είχαν συστήσει σωματείο, ενώ οι εργοστασιάρχες αξίωσαν να διαγραφούν από αυτό με την απειλή της απόλυσης. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι πολλές εργάτριες, μέλη του νεοσυστηνόμενου συλλόγου, επροτίμησαν να εγκαταλείψωση την εργασία των και να ανυψώσωση την σημαία του συλλόγου. Από το 1924 αρχίζουν οι αγώνες των καπνεργατών. Οι συνθήκες εργασίας είναι άσχημες, τα μεροκάματα μικρά, οι εφεύρες των μηχανών και η εφαρμογή τους φέρνουν ανεργία. Την ίδια χρονιά σκοτώνεται η καπνεργάτρια Μαρία Χουσιάδου στην απεργία της Καβάλας. Το 1926 οι καπνεργάτες κατεβαίνουν μαζικά σε συλλαλητήρια. Στην απεργία του εργοστασίου Παπαστράτου στο Αγρίνιο, η Βασιλική Γεωργατζέλη, μικρασιάτισσα που είχε κατασταθεί εκεί από το 1923, συμμετέχει στην ομάδα των εργατών που φρουρούν την απεργία και τις συγκεντρώσεις των απεργών. Είναι έγκυος το τρίτο παιδί της. Στις 8 Αυγούστου του 1926 οι γυναίκες συμπορεύονται με τους άντρες, ανάμεσά τους και η Βασιλική. Παλεύει για καλύτερο μεροκάματο και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η πορεία συναντά την αντίσταση των αστυνομικών και οι σφαίρες πέφτουν βροχή, βαρούν στο ψαχνό. Η Βασιλική Γεωργατζέλη και το αγέννητο παιδί της, μαζί με το Θεμιστοκλή Καραμιχάλη, είναι τα θύματα εκείνου του αγώνα που όμως απέδωσε καρπούς, γιατί πολλά από τα αιτήματα των καπνεργατών βρήκαν τη λύση τους. Το 1927 σκοτώνεται η καπνεργάτρια Κωνσταντέλη, επίσης από το Αγρίνιο, αλλά και η Αναστασία Καρανικόλα στις μεγάλες εργατικές κινητοποιήσεις των καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη στις 9 του Μάη του 1936.
Σφυρίζει η φαμπρικά, μόλις χαράζει. Οι εργάτες τρέχουν για τη δουλειά.
Για να δουλέψουμε όλη τη μέρα. Για σούπερ η φανή για θάνατε εργατιά. Για να δουλέψουμε όλη τη μέρα.
Βλέπεις κοπέλες στα υφαντουργία κι άλλες δουλεύουν στα αργαλιά.
Στα καπνομάγαζα, στα συνεργεία.
Σαν θα σχολάσουν κορίτσια, αγόρια, ζευγαρώτα.
Με την αγάπη τους θα ξαποστάσουν για σούπερ η φανή, για θάνατε εργατιά.
Σήμερα, το 2019, 162 χρόνια μετά, οι σύγχρονες γυναίκες των λαϊκών οικογενειών μοιράζουν τη ζωή τους ανάμεσα στην ανεργία και τη μισοεργασία. Κάνουν αιματηρές θυσίες για να βγει ο μήνας, για να πληρώσουν το ρεύμα, το νερό, το πετρέλαιο. Πολλές νέες κοπέλες αγνοούν αν θα μπορέσουν να κάνουν οικογένεια ή δεν το αποφασίζουν γιατί δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει αύριο. Ίσως και να σκέφτονται. Από πού να αντλήσω αισιοδοξία? Άρα και μπορώ να αντισταθώ στη βάρβαρη πραγματικότητα που ζω? Μπορώ να ζήσω μια ζωή με δικαιώματα? Ποια είναι σήμερα η πραγματικότητα για τις νέες γυναίκες, για τις εργαζόμενες, τις άνεργες, τις αυταπασχολούμενες, τις αγρότησες, τις μετανάστρες και τις πρόσφυγες? Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβέρνηση, επιχειρηματικοί όμιλοι και όσοι άλλοι υπηρετούν την κερδοφορία τους θέλουν αποκοιμισμένη τη συνείδηση των γυναικών, ώστε να αποδεχτούν αγόγιστα τη ζωή που σχεδιάζουν για εκείνες, χωρίς εκείνες. Θέλουν να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο, γιατί αυτές οι γυναίκες είναι που ποτίζουν με τον ιδρώτα τους τα κέρδη τους. Χρειάζεται και το σώμα και η συνείδησή τους να είναι υποταγμένη στα συμφέροντά τους. Όμως τα δικά μας συμφέροντα πού βρίσκονται?
Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on, boys? Which side are you on? Son, he'll be with you fellow workers until this battle's won. Tell me, which side are you on? Which side are you on?
Sing it!
Which side are you on? Which side are you on?
Oh, workers, can you stand it? Tell me how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man?
Which side are you on? Which side are you on? Tell me which side are you on? Which side are you on?
You I'll tell of how the good old union has come in here to dwell.
Tell me which side are you on, boys? Which side are you on? Tell me which side are you on, boys? Which side are you on?
Τα τελευταία χρόνια Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις δίνουν την πολιτική τους απέναντι στις γυναίκες με προοδευτικό μανδύα, στο όνομα της συμφιλίωσης επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων. Κάποιες μπορεί να πούν, επιτέλους μας σκέφτηκαν και μας. Αν όμως δούμε τα πράγματα με μια άλλη ματιά, θα διαπιστώσουμε ότι είμαστε έτοιμες να πέσουμε στην ύπουλη παγίδα τους. Και αν πραγματικά καταφέρουμε να κοιτάξουμε από την άλλη οπτική γωνία, μπορεί τότε να κάνουμε στον εαυτό μας τη μία και μοναδική λογική ερώτηση. Γιατί κάνουν τέτοια φασαρία για αυτό το ζήτημα? Μήπως γιατί στην πραγματικότητα ζούμε σε συνθήκες που δεν θα επιτρέψουν ποτέ στην επαγγελματική και στην οικογενειακή ζωή μας να συμφιλειωθούν? Η αύξηση της γυναικείας απασχόλησης του 75% είναι από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το χάσμα στην απασχόληση ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες μεγαλώνει όταν η γυναίκα γίνεται μητέρα. Οι στατιστικές μάλιστα δείχνουν πως οι απασχολούμενες μητέρες είναι κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες πιο κάτω από τις υπόλοιπες εργαζόμενες. Αν εξετάσουμε και το ποσοστό των μητέρων που απασχολούνται με κάποια από τις ελαστικές μορφές εργασίας, θα δούμε ότι η ψαλίδα ανοίγει ακόμα περισσότερο. 38,9% οι μητέρες, ενώ 5,8% οι πατέρες. Πίσω από τα νούμερα βρίσκεται η ανάγκη των γυναικών να φροντίζουν τα παιδιά τους, το σπίτι, τα ηλικιωμένα ή ανήμπορα μέλη της οικογένειας. Σε μερικές περιπτώσεις εγκαταλείπουν ολότελα την εργασία τους. Με την προώθηση όμως της περίφημης συμφιλίωσης, υποτίθεται ότι θα διευκολυνθούν οι γυναίκες να εργαστούν και να ενθαρρυνθούν οι πατέρες να συμμετέχουν στη φροντίδα των παιδιών, του σπιτιού κτλ. Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσανατολίζεται σε μια σειρά νομοθετικές αλλαγές και προτείνει μια σειρά σχετικές υπηρεσίες. Βεβαίως, ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν τη μητρότητα είναι ήδη γνωστός. Δεν είναι τυχαίο ότι ύστερα από αλλεπάλληλα παζάρια, η συζήτηση στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άδεια μητρότητας κατέληξε άγωνη. Δεν βρέθηκε μια κοινά αποδεκτή συμβιβαστική λύση και ο λόγος των αντιρρήσεων που διατυπώθηκαν από τη μία και από την άλλη πρόταση ήταν φυσικά το κόστος. Ναι, είναι κόστος η μητρότητα για τους εργοδότες, γι' αυτό και πρέπει να παραμένει ατομική υπόθεση της κάθε οικογένειας και σε καμιά περίπτωση δεν αντιμετωπίζεται ως κοινωνική αξία, ως κοινωνική ανάγκη. Από εκεί και πέρα, όσες προτάσεις και αν γίνουν για τους νόμους περί ισότιμης πρόσβασης και των δύο φύλων στις γονικές άδειες, η ουσία είναι μία, όπως διατυπώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να διευκολύνονται οι εργοδότες να διατηρούν τους ταλαντούχους εργαζόμενους, να βελτιώνονται τα κίνητρα και η παραγωγικότητα των εργαζόμενων, να μειώνεται η κατ' επανάληψη απουσία από την εργασία. Η πολιτική τους ήταν και θα παραμείνει αντεργατική. Κάτι που αποδεικνύεται από τον παράζα πωλήσεων των εγγύων και των μητέρων μέχρι την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας και την 7ήμερη εργασία. Όσο για το πώς αντιμετωπίζεται η ανάπτυξη των υπηρεσιών και των δομών φροντίδας, βρεφών και νηπίων από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τμήμα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, κοιτάει απλώς να τις προσαρμόσει στις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις των εργαζόμενων γονιών, ιδιαίτερα των μητέρων, και όχι να στηρίξει τη μητρότητα, την οικογένεια, τη μητέρα ή το παιδί. Επιδιώκει μάλιστα να καλύψει ένα μέρος των αναγκών αυτών με υποβαθμισμένες υπηρεσίες φύλαξης μέσω της λεγόμενης άτυπης μέριμνας. Έτσι, η προσβασιμότητα σε τέτοιες υπηρεσίες με την ανάθεση της φροντίδας σε προσωπικό που δεν διαθέτει τις επιστημονικές γνώσεις και σπουδές, σε περιβάλλον χωρίς τις απαιτούμενες υποδομές, μέσω της δράσης διάφορων μη κυβερνητικών οργανώσεων, εθελοντικών και φιλανθρωπικών, κουμπώνει στην οικονομική προσιτότητα των γονιών. Έτσι τα κανονίζουν βολικά για τους επιχειρηματίες που θα βγαδίσουν τα κέρδη τους με την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης των γυναικών εργαζόμενων, αφού θα έχουν εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητά τους, όπως λένε, ενώ οι γυναίκες θα πρέπει να συμβιβαστούν με ό,τι μπορούν προκειμένου να βρουν δουλειά για να ζήσουν αυτές και οι οικογένειές τους.
Ποια λευτεριά ονειρεύτηκες κι εσύ? Ποια λευτεριά? Ποιο δίκιο? Όπως λένε και οι στίχοι του Μανώλη Ρασούλη στο τραγούδι του Αξέχαστου Μάνου Λουίζου. Όμως ο κόσμος γρήγορα αλλάζει. Και αυτό δεν το λέει μόνο το τραγούδι. Το λένε με σιγουριά όλοι οι ιστορικοί αγώνες γυναικών και αντρών για τη δουλειά, για το ψωμί, για την ισοτιμία, για μια καλύτερη ζωή που κάπου μακριά, μα ίσως όχι και τόσο μακριά, μας περιμένει. Στο κάτω-κάτω, η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα.
Θα γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών. Είμαστε μες στο δικό μας κόσμο. Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Τα πιο όμορφα παιδιά δεν έχουν μεγαλώσει ακόμα. Τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα. Κι αυτό που θέλω να σου πω, το πιο όμορφο απ' όλα, δεν στο έχω πει ακόμα. Κι αυτό που θέλω να σου πω, το πιο όμορφο απ' όλα, δεν στο έχω πει ακόμα. Κι αυτό που θέλω να σου πω, το πιο όμορφο απ' όλα, δεν στο έχω πει ακόμα.
αυτό αφιέρωμα στην Παγκόσμια ημέρα της εργαζόμενης γυναίκας για το 2019, σας υπενθυμίζουμε τη μεθαυριανή συγκέντρωση της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας στις 6 το απόγευμα στα Προπύλαια, για να δηλώσουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι οι δικές μας ανάγκες δεν χωρούν στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, ότι είμαστε διατεθειμένες να παλέψουμε για τη ζωή που μας αξίζει.
Καληνύχτα λοιπόν, Μόλι. Καληνύχτα, Αμάντα. Καληνύχτα, Άννα και Γιάννα, μελαχρινές κλώστριες της μακρινής χυλής. Καληνύχτα, εργάτριες της Νέας Υόρκης, μοντίνες των ριζοχόραφων της Ιταλίας, οι φάντρες του Πειραιά, καπνεργάτριες του Αγρίνιου, της Καβάλας, της Θεσσαλονίκης, γυναίκες των απεργών ανθρακορίκων της Αγγλίας. Καληνύχτα. Αύριο ξημερώνει μια καινούρια μέρα. Αύριο θα είναι όλα καλύτερα. Όχι επειδή οι δυνάστες μας θα μας πετάξουν μερικά ψίχουλα από αυτά που έτσι κι αλλιώς είναι δικά μας, που πάντα δικά μας ήταν. Θα είναι καλύτερα γιατί αύριο, σε ένα μήνα, σε δύο χρόνια, σε μια δεκαετία, ίσως λιγότερο, ίσως περισσότερο, όλα θα είναι διαφορετικά. Μας είπαν ότι έτσι είναι η ζωή και ότι πάντα έτσι θα είναι. Ότι πάντα θα υπάρχουν αφεντικά αν θέλουμε να μας δίνουν δουλειά. Μα εμείς ξέρουμε ότι τα όπλα των αφεντικών είναι το ψέμα και η εξαγορά. Και θα τους απαντήσουμε ότι αν αγωνιστούμε θα έχουμε δικαιοσύνη και δικαιώματα στο ψωμί και στην εργασία, όπως λένε στο τραγούδι τους οι εργάτριες των οριζόνων της Ιταλίας. Κλείνουμε το αφιέρωμά μας όπως το αρχίσαμε, με ένα τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι με ιδιαίτερο άρωμα, όπως όλα όσα ακούσαμε ως τώρα. Είναι το άρωμα της αγωνίστριας γυναίκας που ξυπνάει από λίθαργο χιλιετιών για να διεκδικήσει και να κατακτήσει όσα της ανήκουν, που ελπίζει και ονειρεύεται, αλλά όχι παθητικά. Είναι η γυναίκα που διαφεντεύει τις ελπίδες της και μάχεται για τα όνειρά της. Αφυπνίζεται, συνειδητοποιώντας τη δύναμη που γεννιέται από πολλούς και που ωφελεί ακόμα περισσότερο. Είναι η γυναίκα που τραγουδά τους αγώνες της.
Ποτάμι ξεκινάει από εδώ. Ένα ποτάμι θα σαρώσει το γυαλό. Είναι γυναίκα που ξυπνά, δεν μπορείς να τη σταματήσεις. Δεν μπορεί κανείς, δεν μπορεί. Είναι γυναίκα που ξυπνά, δεν μπορείς να τη σταματήσεις. Δεν μπορεί κανείς, δεν μπορεί. Τις προδοσίες που μας κάνουν σιωπηλές, όλες τις πίκρες κι όλες μας τις ενοχές. Μια γυναίκα ναι, εγώ δεν μπορώ άλλο να γνωρίσω. Δεν μπορώ πια, δεν μπορώ. Μια γυναίκα ναι, εγώ δεν μπορώ άλλο να γνωρίσω. Δεν μπορώ. Ένα ποτάμι που κυλάει βιαστικό, ένα ποτάμι που δεν